habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasa ah bisha juune sanadka 2020 waa 23 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mijirbaan iyo bogga VOA somali.com afrikada bari saacadu waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya haddii ilaahay raali ka noqdo xuseen bare aadan iyo aniga oo cabdixaafid cawl ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah somalilan oo qaadaysa xayiraadihii covid-19 toddobaadka dambe,
in laga bilaabo 30-ka bisha juun oo dhammaadka bishan ah guddigu ay waxay gebi ahaanba qaadeen dhammaanba xayiraadihii la saaray nooc kasta oo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa, kuwaasoo hor loogu xayiray xanuunka awgii sida adeegyada waxbarashadii, ganacsiga, hoteeladii, gaadiidkii wixii lamid ah.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan jabuuti oo ay kor u kaceen qiimaha khudaarta iyo cuntooyinka qaar.
cabadii timaadka 100 faran dahay maxaa samaynaa? dee dherigii kuma dhacayso. kiiloogii basasha waxay yidhaaheen 500, kiiloogii timaadka 500. qofkii 1000 faran xaafadii 1000 faran qaatay maxay u goydeen? maxawaash bay u goyn amba waxay u goyn hilib?
wax walba wax raqiis ah bay ma jirto, oon oranna waa raqiis maba jirtaba. hal baasta sidii kartoonka baasta 1900 maantana 2400 iyo 2500 ba marayaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
mahadsanid. saraakiisha ugu sarreysa dhinaca caafimaadka ee dalkan Mareykanka ayaa la filayaa inay hortagaan guddi ka tirsan Kongareeska Mareykanka iyagoo ka warbixin doona dadka cusub ee xanuunkan uu soo ridanayo dhowr gobol oo dalkan Mareykanka ay tirada dadka cisbitaalada la dhigayo oo kordhaysa. dadka la filaya inay la hadlaan mudanayaasha guddi hoosaadka Kongareeska ee arrimaha tamarta iyo ganacsiga waxaa ka mid ah Dr. Anthony Foji, madaxa maxadka xanuunada xasaasiyadda iyo caabuqa agaasimaha hay-adda caafimaadka iyo kahortaga xanuunada ee CDC, Dr. Robert Redfield, madaxa hay-adda cunnada iyo dawada Mareykanka, Dr. Stephen Hahn iyo madaxa hay-adda caafimaadka bulshada Mareykanka. Foji waxa uu ka mid yahay xeeldheerayaasha caafimaad ee qaba in aysan dadku ku mashquulin wareegga labaad ee xanuunka ee la filayo in dalkani laga dareemo maadaama weli aanu dhammaanin wareeggii koowaad. dhowr gobol ayaa bilaabay inay dabciyaan xanibaadii hore loo soo rogay si xanuunka loo xakameeyo, waxaana uu hadda xanuunkani sare u kacay kala bar gobolada dalka Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hakiyay cunaqabateyn adag oo uu kusoo rogi lahaa saraakiil ka tirsan dowladda Shiinaha oo lagu eedeeyay tacadiyo ka dhana muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi. sababta ayaa lagu sheegay in laga baqay in tallaabadaasi dib u dhacay ku keento wadaxaajoodka ganacsi ee lagula jiro Beijing. sidaasina waxa uu Trump ku sheegay wareysi lala yeeshay oo la daabacay axaddii. waxaan ku dhex jirnay heshiis ganacsi oo mugle, waxaana sameeyey heshiis ballaaran oo ku kacaya adduun dhan 200 bilyan oo wax iibsi, ayuu Trump ku yiri wareysigaasi uu siiyey warbaahinta Axios isagoo ka jawaabayay su-aal ku saabsanayd sababta aysan u dhaqangelin cunaqabateyntii dhaqaale ee lagu soo rogay saraakiisha xisbiga shuuciga ah ee lala xiriirinaya xadgudubyada ka dhacay gobolka Xinjiang. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in ka badan 1 milyan oo muslimiin ah lagu xiray xerooyin ku yaala gobolkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa Shiinaha ku eedeysay inay dadka muslimiinta ah kula kacday falal isugu jira jirdil iyo xadgudubyo. Shiinaha ayaa beeniyay inay si xun ula dhaqmaan muslimiinta waddankaasi iyagoo sheegay in xeryahaasi lagu bixiyo tababaro xirfadeed ayna gacan ka geystaan la dagaalanka xagjirnimada. Mareykanka ayaa si weyn u cambaareeyay dilkii qorshaysnaa ee loo geystay 5 ka mid a dowladda Afghanistan oo ay ku jiraan 2 dacwad ooge, waxaana ay codsadeen Mareykanku in mas-uuliyiinta dalkaasi ay baarar ka mid ahaayeen guddi ka shaqeynaya fududeynta sii deynta maxaabiista Taalibaan oo ay dowladdu gacanta ku hayso, waxaana sii deyntaasi ay qayb ka ahayd heshiis ay wada gaareen Mareykanka iyo Taalibaan oo looga dan lahaa in lagu soo gabagabeeyo joogitaanka 20-ka sano kusii dhow ee Mareykanka ee dalka Afghanistan. ergega Mareykanka ee wadahadallada سلمان قليل ساد أيا وحا وبرتيس تويتر كصور ديجي إن ويركاسي أي قادين داد عدو كو أهنا بدا كواسو ديلي شنقف أو ريدا وحانا وتعسود ديلي قويس سكودي سراكيش أفغانستان أيا شاقين شنطن قفي أي أسعودين حبسي قبكرام وأكويا لو قويق كابول مركي دبلي هبيسان أي رساس ويين غاري قودي حبسي قبكرام وحا كجرا محابيس فربضان وكتر سن داليبان ururka daliban ayaa iska diiday mas'uuliyadda weerarkaasi iyagoo sheegay inaanay wax lagu kul hayn saraakiisha gobolka bari ee dalka Jarmalka ee liiraahdo Rena Westphal ayaa ku dhawaaqay talaadadii in ay dib u soo celinayaan xanibaadii isku socodka dadka ee degmada Kudeslo kadib markii laga soo wariyay in xanuunka coronavirus laga helay warshad ku hilibka ah shir jiraayd oo qabtay gudoomiyaha Dusseldorf gobolka Westphalia Arman Lachet ayuu ku sheegay in xanibaadan cusub ay shaqeyn doonto ilaa 30ka bisha Juun waxana arintaasi keenay kadib markii 1500 oo qof oo ka shaqeynaya warshadan iyo qaar ka mid ah qoysaskooda laga helay COVID-19 magaalada Kutesla waxaa degan 360,000 oo qof waana magaaladii ugu horeysay dalka Jarmalka ee ku laabta xayiraada dhinaca socodka ah kadib markii ay masuuliyiinta dalkaasi bilaabeen inay tartiib u qaadaan xanibaadii hore warshadaha hilibka ee Yurub iyo Mareykanka ayaa qaar kood iyana waxa soo maray xaalado kuwan
Masuuliyiinta Soomaaliland oo magacowday la dagaalanka xanuunka COVID-19 ayaa sheegay inay qaadayaan dhammaan xayiraadihii lagu soo rogay xanuunka COVID-19 laga bilaabo 3ka bishan waxa warbixin amurtaas ku saabsan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakule
gudida heer qaran ee ka hortagay xakamaynta cudurka coronavirus ayaa shir jiray oo maanta ku qabteen magaalada Hargeysa waxay daboolka ka qaadeen in gabi ahaan bal qaaday xayiraadihii hore loo soo rogay cudurkan coronavirus darteed gudoomiyaha gudigaasi ahna madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa u sheegay warbaahinta in gabi ahaan bal xayiraadihii la soo rogay la qaaday laga bilaabo 3ka bishan ee ku jirna Juun
gudiga heer qaran iyaga oo si dhab ah u dareensan maskaxda ku haya saameynta nolosha bulshada iyo dhaqaalaha ku yeeshi ku yeelan karto hadii la sii wado xayiraadaha ka dhashay xanuunkani COVID-19 awgii gudiga qaranka iyagoo ka duulaya dhammaan boqodobada kor ku xusan iyo waliba duruufaha gaarka ah ee ku gadaaman ama ma u la yimiday xanuunkan coronavirus la yimiday sidaa darteed gudigu waxay laga maarmaan iyo daruuri u aragtay in dib u eegis iyo qiimeyn iyo wax ka bedel lagu sameeyo dhammaan go'aamadii iyo xayiraadihii ay gudiga heer qaran hore uga soo saareen kahortaga iyo la tacaalida COVID-19 haddaba gudiga heer qaran ee kahortaga iyo maaraynta xanuunkani waxay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland guda iyo dibadba iyo cid kasta oo ay khusayso halkan ugu wargelinayaan go'aanadan soo socda kow in laga bilaabo 3ka bisha Juun oo dhammaadka bishan ah gudigu ay waxay gabi ahaanba qaadeen dhammaanba xayiraadihii la saaray nooc kasta oo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa kuwaasoo hor loogu xayiray xanuunka awgii sida adeegyada waxbarashadii ganacsiga huteeladii gaadiidkii wixii lamid waxaa waajib ah in adeeg iyo shaqo kasta oo laga qaado xayiraado ay u hoggaansamaan dhammaan habraacyada qaranka ee loo dejiyey qodobka labaad waxay gudigu qaadeen dhammaan xayiraadii la saaray iyadana duulimayadii diyaaradaha rakaab keenayay kana soo degay mudaharaad dalka sidoo kale waxayna laga qaaday dhammaan xayiraadii la saaray isku socodka xuduudaha laga soo galo xagga dhulka iyo badda iyo cirkaba waxaana waajib ah in mar walba loo hoggaansamo dhammaan habraacyada qaranka ee loo dejiyey kahortagga faafidda
gesta kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland waxa uu soo qaatay in ay ka faa'iideysteen 24,000 oo qof raashinkii hore loogu qaybiyay dadkii ku waxyeeloobay ama dhibaato nololeed ay ka soo gaadhay COVID-19 isagoo sheegay in wejigaasi haki koowaad wejiga labaadna ay ka faa'iideysan doonaan ilaa iyo 20,000 oo qoys kuwaas oo ku kala nool magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliland sida laga warqabo gudida heer qaran ee ka hortaga COVID-19 ayaa hore u soo saaray go'aanno lagu xayirayo isimaatika bulshada ee goobaha la isugu yimaado sidoo kale waxa xayiraadaasi ay saameysay guud ahaan dhaqdhaqaaqa bulshada ee dhinaca magaalooyinka iyo in bulshadu meelaha la isugu yimaado isu yimaadaan iyadoo sidoo kalena arrintaasi ay xidhiidh la lahayd isla markaana saameysay dhammaan safaradii loogu baxayay gobollada kala duwan ee Soomaaliland iyo xataa dibadda intaba Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
qofis midaabiye ayaa saacadihii hore ee saaka isku qarxiyey afaafka hore ee saldhigga turk soma ee ay dowladda turkigu ka dhistay soomaaliya. Qof ayaa dhintay shacab ah, laba kalena waa ay dhaawacmeen. Cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inoo haya.
Sida laga soo xigtay ila ka tirsan kuwa amniga dowladda soomaaliya, qaraxa waxaa ku geeriyootay laba qof oo ku jiray qofka naftiisa ligaha ah ee isku soo xara waxyaabaha qarxa. Waxaa dhaawac soo gaaray laba kale. Qaraxa wuxuu ka dhacay bannaanka hore xarunta militariga turkiga ku leeyihiin muqdisho loo yaqaan turkisom. Dad goob joogayaal ah ayaa u sheegay VOA in halkaasay ka socotay qorista dhalinyaro doonaysa inay ku biiraan ciidamada soomaaliya loona qaadanayo leyli sargaal. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qarax kadibna ciidamada goobta ay xireen. Sargaal ka tirsan kuwa amniga dowladda soomaaliya la hadla waxa uu ii sheegay in qof isku soo xaro waxyaabaha qarxa uu isu qarxiyey meel lagu diyaariy dhalinyaro rabeen inay iska qoraan ciidamada, gaar ahaana kuwa loo qaadanay leyli sargaal. Ma jirto faahfaahin iyo xog intaas dhaafsiisan ay bixisay dowladda soomaaliya la xiriirta qaraxa ismiidaaminta ee ka dhaca muqdisho, gaar ahaana xarunta militari ee weyn ee turkiga ku leeyihiin muqdisho ee loo yaqaan turkisom. Waxaa jira waro kala duwan oo soo baxaya oo sheegaya qofkan isqarxiya inuu rabay naftiisa inuu isku dhex qariyo dhalinyarada loo qaadanayo ciidamada kadibna uu isqarxiyo. Waxaase ciidamada ammaanka laga soo xigtay in laga war helay oo la toogta koor intuusan goobta gaarin kadibna uu qarxay. Dhanka kale, muqdisho maanta waxaa ka bilaabatay dhegeysiga dacwad loo haysto saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Xilli hore oo maanta muqdisho waxaa maxkamadda gobolka Banaadir ka bilaabatay dhageysiga iyo eedeymaha loo haysto sagaal sargaal oo ka tirsanaa wasaaraddaas oo ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo saraakiishii ka hooseysay. Wax waroo ka soo baxay ilaa hadda ma jirto. Waxaase maanta loo madalsanaa dhageysiga eedeymaha iyo dacwadaha loo haysto oo hay-adda qaraarinta laga rabay inay soo gudbiyaan eedeymahay u soo qoreen saraakiishan ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dalka Jabuuti waxaa maalmahan kordhay qiimaha khudradaha, gaar ahaan basasha iyo yaanyada. Halkii kiilo oo basal ah ayaa xilligan la kala siisanayaa ilaa 500 oo frank oo Jabuuti ah. Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Hadalhaynta ugu badan ee caasimadda Jabuuti toddobaadkan iyo tii hore waxay ahayd kor u kaca khudaarta, gaar ahaana basasha iyo tamaadka ama yaanyada oo gaaray halkii ugu sareysay abid, iyadoo markii hore kilooga basasha ama tamaadka lagu iibsanayay 150 faran hadda waxa ay noqotay 500 oo faran, waxayna taasi saameyn ku yeelatay qoysas badan oo biilahaan u qaadanayay 1000 faran, kuwaasoo 500 oo kamida 1000-kaasi faran hadda basal ku iibsanaya. Horey waxaa cirka isku shareeray qiimaha caanaha iyo baastada iyo kuwa kale. Mar aan dhex tagay mid ka mid a suuqyada khudaarta lagu iibiyo caasimadda Jabuuti, ayaan kula kulmay hooyooyin caraysan oo la doodaya dadka khudaarta ka ganacsada.
Xabadii timaadka 100 faran dahay, maxaa samaynaa? Dheedherigii kuma dhacayso. Kiiloogii basasha waxay dhaheen 500, kiiloogii timaadka 500. Qofkii ku faran xaafadii ku faran qaatay maxay u goydeen? Xawaash bay u goyn amba waxay u goyn hilib? أول حواش كانوا رقيصنا، إمك حواش كده واقع، إمك هي اللي بكابي الرقيصة، إمك نسكيلوج هي اللي بكلت بقلب عنك صوها لي، ويسكفي عنطه، هاي محل جو كردة،
بريجو، وكسر كفر، سداد بقل ضاب بقل ماله، لعنة ودك، لبيرنا أنا ماركين، وحلينا ندود ولا نوج هنوج مطالعنا ده هو يدك النهاية، لعنة طعمها نابيرش، أنا بحواش كحال نوك أنا لينها، سداد بقل الله هاي، هاد ما حد كده تمام ده بتمات كتير، ده ما حقدر نقص، بس أسكي عصا، يقص عصا ما بقدرنا. Qashi baastadii baan noqotay siyaado diqeed iyo caanaba siyaado noqotay wax walba wax raqiis ah bay ma jirto oo noranna war raqiis ma bidirsaba hal baasta si jira kartoonka baasta 1900 maanta 2400 iyo 2500 bu marayaan baahay ka waran wax la qaadan 600 kun dibista kuma la qaataa bishaare marka hal karton saala sisto ee qasaadna intaas bari taas waxa intaas socda waxay ku noqotay hal iyo maran qadna ku noqotay
wallahi dareenkaygu kacsan yahay oo la xawaashka uu biiray waxaan cunaa ma hayna basashii waa 500 baa la naga siinaya 2 kiloogii waa 500 denoloshiina ka war anaga biilkeeguna ku faran dahay ka war ma basal baan siisana ma hili baan siisana ma tamaad baan siisana maxaa ku cunnaatay de dawladda waxa leenahay de waxa naar ha naga rido ha noo gurmato ha naga rido ha naga rido khudradan brief fiigi soo xukuu ibsana ha samayso oo brief aad iyo anagu 100 baan bardhaha siisan jirnay basasho 7 laakiin briefiga ka cayeena dawladduna ogeyn laakiin inayo taahal naga ridaan leenahay annagu saaban diiday
aan ma jiraa markii ka hadba waan ma daynayba roobba madis baa qaanada caalaan dartay caalad
أنا هذا ما بقول كرنون أنا ما بقول كرنون عمني بعاني وين سكديني أنا ما عمني
يسمع دلالي والدي أنا جواني ذا عمش رأيي بصر يتمات غواء كرتون وأنا مزاي وأنا سوي بصر يتمات جناسك كله التمادي يبلا بصل مسعوني وسكحه رنا سكحه سوا شغله سوا رنتا جناسك وحوره ياتو بصل يتمادي منين كماش معمي كل كها وحنا هاي دينا دولي دينا أنا نصير سويسو أو حواش عرفته حلص مسدنا قلنا أو قد كنا
gudoomiyaha ururka ganacsatada qudaarta Ahmed Khadar ayaa fiyowedo u sheegay in dawladda Ethiopia ay joojisay qudaartii dibadda uga baxaysay waddankeeda maadaama gudaha dalka Ethiopia ay kor uga kacday iibka qudaarta waxaana uu tilmaamay in loo keenay warqad ka soo baxday wasaaradda ganacsiga dalka Ethiopia taasoo lagu joojinayo iibitaanka basasha iyo tamaatka
waxaan dibta waxa ka timiday xagga Djibouti iyo Ethiopia dawladda Ethiopia ayaa naga joojisay oka de waxde walaali iyo jaar isku sameeyana ma hinba
marka warqadan la idin keenay wasaaradda ay kasoo baxday
wasaaradda ay kasoo baxday baa mushteriga Ethiopia ee formatigina wan hayna dawladda Djibouti la waan gaarsiinay sababta ay ku sheegeen qiimaha oo maartay Ethiopia qaliyobay saadeerta dadka Ethiopia ay kari waayeen wixii dibad ka jiro dhanba inaan wala joojino ay ilaahay intee oo kasaasi nagu joojiyay basal iyo tabaadkiiba asaatee waxa uu jecelalahay in digniin la siiyo oo leeyahay toddobaadka soo socda ama wixii bisha soo socda dibiito aan isugu noo san anakuna dadalkayga ee ugu doono dibada kulkay waxa ay lacay ka dhacaan day awalba kuma tala galiina masar iyo yemen tii ka soo qaadan jiray
marka dadkii maxaa wax la suuqay
waxaan kokii isla markii waan qaadnay talabo waxaan ka soo qaaday yemen ta caaw hadii la gaarsiiyo laba dunyad ba soo galay tamaad iyo basala oo yemen ta ka soo galaya lixii labaatankeygana waxa soo galay hadii la gaarsiiyo lix container oo basala oo yemen ka soo galaya debiyeeso bisha koodiidan hadana 3.7 container basal soo galay saadiraadeed waan ka marmeynaa ma leenahay qiimuhuna maanta wixii ka dambeeya wuxuu noqon doonaa si xaqiisi hore ku soo celin doona dawladdeenana aad baxno la qabto dibadahan u direynana iyadana u fasilitaysay ilaahay baan deeyo guma hadnaqayna dawladdeena guma hadnaqayna
dhinac kale dawladda Djibouti waxay muddo ku celcelisay inaan kor loo qaadi karin qiimaha maciishada qotol daruuriga mana muuqato in la qaatay hadalkii dawladda Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
wari waxaa si socda jawaabaha kala duwan ee dadweynaha Waqooyi Bari Kenya ay ka bixinayaan casiladii shalay lagu sameeyay hoggaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale warbixintan waxaa gaarisa nooga soo diray Maxamed Faarax Shire
dadka ku dhaqan gobolkan ayaa dareema kala duwan ka soo celiyay xilka qaadistii hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ay shalay to xisbiga Jubilee uu ka tirsanay kula kaceen
Axmed Turji magaalada Mandheera ninkan awl xukuumadda ee bash Soomaaliya ku madalay Soomaalidan hadda way weysay qof kale ee magaranaysa Kenyaan ha loo dhiibay intaas xogaa culays nagu waxa weeyaan hadii qof kale lagu bedeli lahay Soomaaliya lagu bedeli lahay taas maartay aad baan maartu ugu sii farxi lahayn laakiin mas'uuliyad ahaantiisi maxay Barre Ducaale waa ku fishilmay sida kale ee magaranaysa uu yahay xildhibaan ee laga soo doortay Garissa Township ama markii hore ahaan jiray macallinka ahaan jiray intaas magaranaysa howliisa way xogaha ma xumeen way fiicnaayeen laakiin madax aqlabiyadda markii laga dhigay ee Kenya meeshii aan ka filayna waa ka gaabay hadii maanta laga qaadina soo dhawaan leen
intooda badan dadkani waxay ahaayeen kuwa ka soo jeeda degmooyinka kala duwan ee gobolkani waxayna cabsi fara badan ka muujinayeen xilkaasi oona uu yahay mid ka tagay Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah
Hussein Ibrahim Abdi oo ku magac dheer Hussein Burahaw annaga reer Mandheera hadana Aadan Barre Ducaale ayaan daba taaganay meel alaala meeshii nagu xareeyeen galeena dawladan Jubilee dawlad abaalaba ma aha Jubilee ninka dhisay oo URB ku daray oo laba jeer Uhuru Kenyatta dhisay wuxuu ahaa William Ruto isagaa noo sheega oo yiri kumi Uhuru kumi Ruto madaxweyne aan ballan lahayn seen yeelayna marka madaxweyne aan abaal lahayn oon ballan lahayn oo wuxuu dadkiisa u sheegay ka noqonay annaga meel aan geyna ma hayno Jubilee Soomaa Jubilee asli aanay saacadda laga bilaabo oo URB ku abtirsanay aanan Barre Ducaale farta meesha noogu fiiqan aadayna
balanka dadkan ayaa waxay sheegeen in aysan aaminsanayn habraaca loo raacay in mudane Aadan Barre Ducaale xilka looga qaado waxayna aaminsan yihiin culays dhanka ah gobolkani oo horaanba ka jiri jiray gobolkan haatan uu yahay mid hor leh oo ku soo biiray
macallin maxamed suleyman ibraahim ururka bulshada oo shaqeeya aad baan ugu xumahay mas-uuliyadii laga qaaday bare ducaale aad baan ugu xunahay dowladda kenyan uhuru waxa u sheegaynaa haddii bare ducaale meesha uu ka qaaday anagu kor uma hayna kamana yeeli doona haddaanahay reer mandheera ama north eastern ama muslimiinta aan ahnay arrintaas aadaa ugu xunahay aad baan ugu xunahay
anigoo ah magacayga cabdixamiid yowqaan oo ka tirsan dhallinyarada magaalada mandheera run ahaantii maanta aad iyo aad ayaan u murugaysanahay maadaama la bedelay majority leadaga aadan bare ducaale aadan bare ducaale run ahaantii waa halgamaa soomaaliyeed waa nin oo naga dhiciyey waxyaalo badanna u qabtay gobolka waqooyi bari run ahaantii waa nin aad iyo aad uga fikiray soomaalida horumarkooda balse maadaama ee nasiib darro maanta laga bedelay xilka majority leader aad iyo aad bay dad badan u murugoonayaan balse shacbiyadda magacooda iyo qaabkiisa aad iyo aad ula jiraan
mudane aadan bare ducaal ayaa bartiisa facebooka waxa uu soo dhigay inuu ka sii warhayay culayska siyaasadeed soo food saaray balse cabsi fara badan uusan ka qabin inuu dadkiisa u sii shaqeeya isagoo noqon doono mudanaha rasmiga ah sida xoogga leh loogu shaqayn doono xarunta gobolka waqooyi bari ugu weyn ee gaariso laga soo doortay maxamed faarax shire v o a gaarisa
dhinaca kalena bandowga coronavirus iyo xayiraada dhaqdhaqaaq ah ee ka jira dalka kenya ayaa dhaliyey kororka gacanka hadalka ka dhanka ah haweenka sida ay sheegeen shaqaalaha caafimaadka kooxda lvct kenya ee ka shaqeysa kahortaga hiv iyo maxamed yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray magaalada nairobi waxaana inoo soo jeedinaysa caasha ibraahim aadan
toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa haweeney 20 jir ah oo lagu magacaabo lucy awor waxay booqanaysay xarun ay leedahay dowladda kenya oo lagu taageero haweenka iyo gabdhaha kasoo cararaya ragga xadgudubka geysta noloshu way igu adkayd nabad kuma haysto gurigayga mararka qaar caruurteyda cunto uma haysto laakiin inta badan ninkaygu wuu igaracaa bartamaha habeenkii nabad kuma seexdo hooyadan afarta caruurta ah leh ayaa ka mid ah 800 oo haween ah oo soo sheegay xadgudubyo lagula kacay tan iyo markii dalka kenya ay ku dhawaaqday kiiskii ugu horreeyey ee coronavirus bartamihii bishii maaj jane thimomi waxa ay la shaqaysaa qaybta caafimaadka l v c t oo ah koox ka shaqaysa gargaarka haweenka iyo gabdhaha la kulma xaaladaha tacadiga oo ay maalgeliso hay-ad kaalmo bixisa waxa ay sheegtay in bishii februari ay kooxdu heshay 123 kiis 6 toddobaad ee ugu horreeyey bandowgana waxay heleen ku dhawaad 800
within our systems of change agents we have had a lot of people reporting violence on a daily basis in this compound
iyadoo ay gacan ka geysanayaan wakiilada gobolka ayaa waxaan helnay dad aad u badan oo maalin walba soo tabiya rabshadaha xaruntan waxaan samaynaynaana waa inaan la fariisanno labada qof haddii ay rabaan inay fariistaan oo ay wax ku xalliyaan wadahadal hanaan gorgortana sababtoo ah haddii uu qofku maanta ku xadgudbayo qof ma haysto meel uu ku cararo afhayeenka booliiska dalka kenya charles owino ayaa sheegay inta lagu guda jiro xaaladda cudurka covid 19 inay arkayaan warbixinno dheeri ah oo ku saabsan xadgudubyada ku salaysan jinsiga
marar badan ka daciifka ah waa ruuxa dhidig oo marar badan dhibana noqda sidaa darteed waxaan la kulannaa tiro kiisas ah oo kor u kacay kiisaska ay dumarku qaybta ka yihiin ayaa laga yaabaa in la weeraray laguna xadgudbay
inkasta oo tirooyinka rasmiga ah aan weli lasoo koobi karin ayaa shaqaalaha caafimaadka kenya waxa ay sheegayaan inay arkeen sare u kac kiisaska xadgudubka ah ilaa iyo bartamihii bishii maaj markii bandowga habeenkii ah lasoo rogay si loo xakameeyo covid 19 mas-uuliyiinta dalka kenya iyo hay-adaha gargaarka waxa ay walaac ka muujinayaan walwalka ka dhashay dakhliga la waayey iyo jahawareerka ka dhashay kala fogaanshaha bulshada ee uga sii daraya rabshadaha ka jira guryaha awoor waxaa daashaday garaacista waxaana ay dhararaysaa intuu ka dhammaanayo xiritaanka lagu guda jiro waayo waxa ay heli kartaa fursad ay ku baxsato oo ay badbaado uga raadsato qaraabadeeda ugana fogaato manaxaha ay u dhaxdo
halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a-da iminkana bal nala dhegaysta heestan
Soma.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dhibaatooyinka nololeed ee ay la kulmaan dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo sii kordhaya xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in dad barakacyaal ah ay gaajo darteed ugu geeriyoodeen kaamamka ay ku jiraan, iyo caruurta barakacayaasha ah ee ku nool kaamamka ku yaala magaalada Baydhabo ee gobolka Bay oo wajahaya xaalad waxbarasho la'aan, iyadoo waalidiinta dhalay ay aad uga walaacsan yihiin halka uu ku dambayn doono mustaqbalka ubadkooda aan waxbarashada helin. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilownay dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka barakacyaasha ah ee ku nool kaamunka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ayaa sii kordhaya xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in dad barakacyaal ah ay gaajo darteed ugu geeriyoodeen kaamunka ay ku jiraan. Saameyntii ka dhalatay xanuunka COVID-19 oo yareeyey dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka dadka ayaa hoos u dhac weyn oo dhaqaale ku keenay nolosha qoysaska barakacyaasha ah. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Dadkan ayaa tubta nolosha u sheegay in 24 saacada ay hal waqti wax cunaan, isla markaana ayeen haysan cid ka caawisa xaaladda nololeed ee ay la tiicayaan. Waa tan Qadiija Cabdalla oo ka waramaysa dhibaatooyinka kala duwan ee hareeyay noloshooda.
Qoryooleyanka soo balka ee waa soo lugeeyay baabuur, hataa waan soo weynay ani ininkaygii owlaadayda. Aan ka soo baxnay Qoryooley, wadadii aan soo marnay wadadii hadii soo orn intaa imaanay, intaa di imaanin lix sano sanadka 7 way kan aan degnay, waxna ma arkin musqula, arkin raashina, arkin saana ku degnay. Hadda waxaan rabnaa degdeg si ila oo wax Ilaahay walaalahayna imaam muslimiinta Ilaahay waxna ugu soo dhiibo, waxna oo keenan degdeg si waxna oo keenan. Habeen korta dharay dhaqa jiraan, laakin hadda waxaa imaaday jiriya, imaaday kaloora, imaaday kaloorka, hadda imaaday binaan ma babacnabo guriyan ku jirnaaba guriyaashi shali, hataa gabar aanaga dhimid, daraad gabar aanaga dhimid, waa baahanaaga dhimidta 24 saac halka waqtiga wax la cunaa. Aan siisana ilmahayno, aan ku noolnahay hadda hal maalin waayan ku jirnaa, raggii noo soo shaqeey jirid magaalka ma aado, guriya unooga haraysan yahay raqaant, waxaa ku jira kaloora beled ku socdaan oo kasta gurigiisa ulaga celiyay raggii iyo dumarkiiba. Ogol binaanka riigida la iska taga jiray burus iyo musmaa waxaa qaada jireen, bursa qaada jireen iyo musqul iyo wixii luqadaa ay aadi jireen. Hadma ba aadi karaanbo, gurigii lagu soo haray wariyaha ma shaqeysa kartiin aan la dhahay.
Barakacayaashan ayaa sheegaya in iyaga iyo caruurtoodu ay wajahayaan xaalad caafimaad darri oo ba'an, waxaana sida ay sheegeen ayan awoodin qarashaadkii ay ku gaari lahaayeen xarumaha caafimaadka.
Ilmaha way xanuunsan yihiin, xanuun ay qabaan, jira baahiyaaba iskaysa baaha, wax shaqaynaa ma jirto, naagta habarta ma shaqaynaysa, adoo ma shaqaynay gaajaa jirto, saasa shaqla aanka baad ilmihii saasay u baadeen, saasa u jirinyiin, iyo qandha waa iska jirtaa oo Ilaahay keenay. Isbitaal gargaar ma jirto, lacagtaada waaye, lacagna ma haysano, saasaan guruga ugu haraysanay ilmihii. Habeenka uurkale markay foolato gargaar gabar waxaa joogta oo haafta oo noo maciinto, oo markii Ilaahay wax oo dad siiyo oo iskugu siina iidana gargaar maba qabna, isbitaal maba tagna, maba geysi isbitaalku, waxaa lagu leeyay lacag keena lagu leeyay ko, waxaa lagugu ragayna $10 keen, wiilaadow yaa $10 keen, dumar haddii dhan $25 keena lagu leeyay. Waxaan ku asnaynaa hay-adda samafalka iyo dowladda inay degdeg wax naga siiyaan, naga soo gaarsiiyaan. Xaaladayna waa xun tahay, halis waan ku sugnahay saacan.
Raxma Cabdiraxmaan oo ka soo barakacday degmada Owdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa iyadoo xaamila ay safar dheer u soo gashay sidii ay ku soo gaari lahayd magaalada Muqdisho, waxana dhabaha ay ku soo jirtay muddo 16 casha, taasoo dhaxalsiisay xaalad caafimaad darro.
Waxaan ka soo barakacay Malabla Owdheegle. Waxaan soo socday 16 maalmood anoo xaamila ah. Jidka yaxda igaaga soo baqday, dhalis xuma ay qabatay, isbitaal ay imid, isbitaalka markaa imidna waxa la yiri waxa lagu baahayaa $50 hadii kalena iga bixiya. Waali ii soo bixiyay guriga la igu dhaliyay ee madax xubkeeda ayaa igu hirtay 3 bilood ayaan sariir saarnaa. 3 bilood aan sariir saarnaa, haddana isbitaalka dadkii oo xaafada aan ku soo degnay iyo muslimiinta suuqa la ii galay, lacag oo adi $200 ah la ii keenay isbitaalka ayaa la ii geeyay, ee madax xubkeeda ayaa la iga qalay 3 bilood isbitaalka ku jiray. Odigana waa iga dhintay, dhex intii soo socon oo iga dhintay. Ilmaha aan haastan waa 13 ruux bini'aadana ah. Odaygu wuxuu iga shaqeyn jiray god. Ilmaha hadda intii yimid ay casaayay naqdeen. Casaayiga hadday naqdeen calorie faris ayaa dhacay, calorie fariska daw dhacay, ilmihii shaqo ma haystaan. Intaasoo ruux aan nahay, intakaamkan aan deganahay, daryeel ma haysano, biyo ma haysano, guri ma haysano, waxaan haysanaa 4 adduun intii aakhir u shanayso ma jirto.
Ugu dambeyntii qoysaska barakacayaasha ayaa soo hadal qaaday waxbarasho la'aanta haysata ubadkooda iyo waxyeelada ay ku qabaan roobabka guga ee da'aya.
Ilmaha 4 waqti ayaa ilmaha wax siisa jirni, haddan halkii waqti aan la'nahay la hela la waayi waayey. Ilmaha casayla iyo ahaa jireen, hadda waa dhaawacanahay, culays ma qaadi karo, meel aan kugaodo ma haysto, meel aan ku seexdo ma haysto, waxaan wax ku karsano ma haysano. Waa fahamtii aan malaynaa. Hadda waxaan baniga idinka baryaynaa walaalahayna kor alaal meel alaal meesha ay jirtiin sida ugu dhaqsiga badan inaan nooga soo gaartaan oo noogu talisaan. Musqul ma haysano, oo nolol ma haysano, oo guriga ku hoono ma haysano, oo isbitaal ma haysano, daraja iyo diin waxaan haysana ma jirto. Dhinaca waxbarashada horta waa dugsi meesha ma yaalabo, oo waxbarashada hadii waa meeshaan waa laxaa lagu baranaa la yiraahdo ninkii wax bari lahaa bafara ma ku jirto. Kii banaankan geysana hadii tirahayna maal ilaahay keen ii taag aan ku taagay waaye. Ma haysano, aan geysanayaa ungeysanaynaa, waxaan ungeysano ma haysano anaga. Waan isku dhibaataysanaa oo darin keligeedaan ku jiifanaa. Hadda intaan kaloori imaano waxaan aadeen dhardhaqow, dhardhaqow aan aadeen dhardhaqow, markii kan maadana qoryaan soo aruursanaynayaan, jidadka soo aruursanaynayaan, aan xirxiranaynayaan, gadgadanayni. Haddii markii aad tagtid ninkii sambuuqadii oo iska xirin cadbu ku leeyahay, ha ii soo galin, ha ii soo galin, ha ii soo galin ayuu ku leeyahay. Waaba yaabanaa waxaan sameynaa laanahay, xali kuli 3 ilmeega dad ma aan u shiidnin. Hadda aan kuli taaganaa ilmeega kun jilo aan bio u kaysto ma haysto, darin aan ku jiifan ma haysto. Ilmaha hadda aragtid waa yaabay, dhagartood way isbedeleen. Waxaa malaynaya inaan masquul laga soo dhex bixiyo, waa bii la'aan, waa baahi, waa guri la'aan. Dhaxan dhibaato meesha waa nagu dishi kab iyo kaalmana ma haysano. Guri la'aantana haysa, hadda guri aan ku hoono ma haysanee. Dadkii aad santarku dhisneed in islaan oo masaakiin oo meesha nala degan guri ay leedahay, ay habeenkii roob imaana meeshaan isku wada tegaynaa sida kaam kale oo degan yahay. 500 qoys waa dhannaa sidanku degannahay. Habartaasaa gurigeeda aan galnaa ma habeenkoo roob yimaado. Haddou roob imaanine waxaan iska taaganaa santarka gudihiisa iska dhex fadhinaa. Isbitaal ma qabna, isbitaal hadaan qabi lahayn dhaawa caloosha ku yaal ima gaari laheen. Islaan hadday cabado ay foolato oo markaas eetina ay oo kaamka inoo dhex degan tahay, sidaa unka aan qaam iskugu dhex jirno, iskugu jecelnahay, iskaga soo qabanaa. Haddaan aan daryeel aan waayno, hadday naga tanbadisana suuqaan tagaynaa waa tuugsanaynaa. Waxaan dhaleynaa walaalayaaloo noo kaalmeeya, quftaasaa sidaa naga ahe, sidaasaa wax noolgu soo aruuriyaa, iskugu dirsanaa, sidaasaa isbitaalka ugu tagaynaa. Markaa isbitaalka tagna waxaa noo leh sidaaynabo, marka hore $50 adoo horumarinin cid ku kaalmaynaysa ma laha, albaabkaygaaga bixiyaa lagu dhahaa.
Ugu dambeyntii maxaad codsanaysaa?
Hadda waxaan codsanaynaa walaalahayna, waxaan ku codsanaynaa sida ugu dhaqsida beelneed, guri ma haysano, oo biyo ma haysano, oo baad ma haysano, oo meel aan ku hoono ma haysano, oo ilmaha dugsi manoo haystaan, oo ilmaha iskool manoo haystaan. Sida ugu dhaqsi badnahay walaalahay inay wax noogu soo gargaaraan oo wax noogu qabtaan ayaan ka rajaynaynaa, sida ugu sharafta badan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
warbixin ku saabsan caruurta barakacayaasha ah ee ku nool kaamuubka ku yaala magaalada Baydhabo ee gobolka Bay oo wajahaya xaalad waxbarasho la'aan, iyadoo waalidiinta dhalay ay aad uga walaacsan yihiin halka uu ku dambayn doono mustaqbalka ubadkooda aan waxbarashada helin, ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii karaamada ruux ijecel waxaa ku luuqaynaya farxaan yare.
Al-Bigan, Al-Bigan, Kaidu, Gadigo,
intaas aan ku dhaafno heestaasi karaamada ruux ijecel ee uu ku luuqaynayay Farxaan Yare, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Carruurta barakacyaasha ee ku nool kaamabka ku yaala magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa wajahaya xaalad waxbarasho la'aan, iyadoo waalidiinta dhalay ay aad uga walaacsan yihiin halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka ubadkooda aan waxbarashada helin. Waalidiinta qoysaska barakacyaasha ayaa ah kuwa aan awoodin inay iskuul u diraan carruurtooda sababo la xiriira iyagoo aan heli karin qarashka iskuulka lagu dhigto xilli markii horeba ay la dhibtoonayeen sidii ay dabka ugu shidi lahaayeen qoysaskooda. Wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Carruurta barakacyaasha waxay dareemayaan waxbarasho la'aan, mana haystaan waxbarasho lacag la'aan ah. Qaar ka mid ah kaamamka barakacyaasha magaalada Baydhabo waxaad ku arkaysaa carruur fara badan oo kaamamka ku sugan, kuwaasi oo gaaray da'da waxbarashada. Qaarkood oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen inaan la geynin iskuul sababo waalidiintooda oo aan awoodin inay bixiyaan lacagaha laga qaado ardayda dhigata iskuullada sida gaarka loo leeyahay. Ilmaha ugu badan ee kaamamka lagu arkayo ayaa ah kuwa ay da'doodu u dhexayso 6 sano ilaa 20 sano jir. Carruurta ku sugan kaamka Tawakal ee magaalada Baydhabo oo ka mid ah kaamamka carruurtooda ay waxbarasho la'aanta haysato ayaa ii sheegay inay jeclaan lahaayeen inay wax bartaan balse aysan fursad u helin inay wax bartaan.
Maya walbalaray Ashrasan Maamud kaamkan kanoo Tawakal de'edayna waliba 100%
ka waranba walbarashooda.
Maya walbarashoon baraan
walka jeeyay meel adi walka baradaas ama iskuul
beslaasaadnii weli
waalidiinta nooliina
aogay dhimay maayli nool
maya ta sababta adi walin barada waati
beesnaale kulanne aogay dhimay maayli nool walin baanya boog iyo dhar iyo gan oonka barada
may jeelada fadhi
inaan walbaras halan la inaan la barado dadka jinkee walaalay ee
maay soonto leera kaam kantikin tawaka tumise tija sent walbarno falan atwal mabaradaan walan haayen le idol iskirin maay la tan walbarado jaamadeed.
Waalidiinta barakacyaasha ayaa ka walaacsan waxbarasho la'aanta haysata carruurtooda. Muxubba Xasan waxa ay ka mid tahay barakacyaasha ku nool kaamka Tawakal. Waxay haysataa 3 carruur ah, 2 ka mid ah carruurteeda waxay joogaan da'da waxbarashada, hase yeeshee iskuul iyo dugsi midna ma aadaan sababo dhaqaale la'aan darteed.
Madisaas et awlaada ilaahay gool shee aan baaqanay may waaha daruufan in hirinta weeladiin walmahaayan ogoonglee dadka barshay ogoonglee dadka barshay daruufsi insheanti kunko mahaya awlaaji walka isku ka dhiibaan mahaya dadko ogoonga qaban dadko waaye liin abu awlaad arinyo jo dhaleen ahaayan wal baradeen alan haay matisaas ee ilaahay kiin gargaara awlaadi wal man haayno
mahaso wax wax barashalaanta aruurta
waxan nafay weeladiin ku wal mahaya saasa kanfti hanfa fadeedan abanooni email on ashiid laakin dheelo ay banoono daruufta sana hayta halkayno kaase wal shileeda ilaa ama walaanyogay iyonay kaamka dhan ay ilaga daruufano reebti walaanyogay in ilaga ba
dadka barakacyaasha markii ay ku ciirtoobeen abaarihii dalka ka jiray waxa ay soo macyimideen inay magaalooyinka soo aadaan si ay u helaan nolol dhaanta mid ay ka soo barakaceen iyo in caruurtooda ay waxbarasho u helaan hase yeeshee waxa ay la kulmeen caqabad kale oo ah in waxbarasho la'aan ay soo wajahday caruurtooda
magaalada ma aha fanna in baadiyad qorna kaasan nimle heelam qofna walna haysan nimle ko iyarka magaalada la galwal seen bardan isigna meel raaysan meel shaqaysada waa isan u hoota ilaaysan kubiyoon baa
ururada bulshada rayidka ayaa aaminsan waxbarasho la'aanta caruurta barakacyaasha inay dhibaato deegaanka saameyn ku yeelato ay sababi karto Abbas Abdi Farey waa madax ururka horumarinta deegaanka Dido wuxuu sheegay hadii aan xil iska saarin waxbarashada ubadka barakacyaasha inay soo barbaari karaan jiil manaxayaala oo dhibaateeya bulshada
yaalka kaanka walbarasho xagaan leeyin dadku kaan roogna wali barada ku baadan ti baradaan xagdeeyin sababtoo ayona mayba kuma deeyin bulshada ka dhaqan koonfur galbeed bulshada hoob aad arad mayba walbarasho nidaam wala toosiya walbarasho yaalkana mayba xagleeyin ilaa heer jaamacadeed antiyo walbardan hadii aad caawii fadlan ko shakhsi caawii fadi ee hadii dowlad caawii fadlatay oo hadii jeermay wad dadkaasi dadoo aan baahan wax barashada saameynta oo hadii walbarasho oo aanu ga tabar gal walbarna mayba nadeey leen ko umiya ilaahay si sheegay kaliyasta waladina yaalamuna waladina la yaalamun mustaqbalki yomeeda ka burbur mayba wali xun i wali san mayba kalka saana mashalka saayan oo walbardan walbardan laakiin ho walbardan wali wanaaka jar fahmu quraan wali xun faa oo dareem kula laakiin hoob walbarad mayba lugu qabayeen bulshada nastriyanti oo dhabeenaan dadka kaamka nool mayba hanjeeyeenti walbarashii raadiyaan bulshada kale oo ka dhaan koonfur galbeed iyo dunida doon yeena mayba dadka tan yartay intii oo kulidadaalan si oo walbarada fadeen mayba oo hadana dadka baaqay indiray intii dadka leen samay wacyi gelin oo loo waxbarashay
waxbarashada waxay ka mid tahay meelaha aad ugu liitaan barakacyaasha waxaadna arkaysaa boqolal caruur ah oo maalintii soo gala magaalada Baydhabo kuwaasi u raadinaya nolol maalmeedka waxay qabtaan shaqooyin ay ka mid yihiin asayannimo baabuur dhaqis iyo shaqooyin kaliita kuwaasi oo dhaqaalaha ka soo galan uu aad u yar yahay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suugaanta aan soo qabto heestii guur waxaa si wada jir ah ugu luuqaynaya cawaala aadan iyo hani UK heestaasi guur ee ay ku luuqaynayaan cawaalo aadan iyo hani u k ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Wait.